Radio je telekomunikacioni sistem u kome se prenos zvuka vrši pomoću radio talasa. Televizija je telekomunikacioni sistem za emitovanje, prenos i primanje pokretnih slika i zvuka. Telefonija je telekomunikacioni sistem koji služi za prenos glasa na daljinu. KDS je telekomunikaciona mreža koja korisnicima omogućava prijem radio i televizijskih signala, vezivanje na brzi internet, video nadzor i druge usluge. GPS ili globalni sistem za određivanje pozicije je telekomunikacioni sistem koji omogućava određivanje tačne nadmorske visine, geografske širine i dužine na bilo kom mestu na planeti, danju i noću, pri svim vremenskim uslovima. Internet je svetska globalna mreža računara ili svetski sistem međusobno povezanih računarskih mreža. Radarski sistem, radar, je sistem za otkrivanje prisustva objekata u prostoru, određivanje njihovog položaja i brzine kretanja. Satelitski sistem je sistem koji obezbeđuje prenos podataka putem radio talasa između dva udaljena mesta na Zemlji pomoću satelita koji kruže u orbiti iznad Zemlje.